anatitra raba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao atoandro izao. Tsekiny ny rivelon'ny fiangonana katolika ny amin'ny diosezy ny fianaratsony Toliodalàna momba ny fampitsarana vohoka noho ny antony ara-pahasalamana na ny IDG aroso diniana eny amin'ny antenimieram-pirenena. Mankasitraka ny fiverena ministeran'ny jono ministera mahaleo teny indray ny mpisehatra amin'ny jono eto Madagasikara nanjaka ho izy ireo ny tsy fanajana ny lalàna nandritra ny rotona ka mila arenina izany. Ny fandimbo tapaka isaky ny adiny iray amin'ny faritra samihafa ny herinaratra ao andrenivohitra sy manodidina manomboka anio amin'ny 5 ora hariva hatramin'ny 6 ora alina. Ny asa fanamboarana ao amin'ny tompo famokarana herinaratra any Andekaleka no anton'izany. Ny any ivelany nanomboka androany ary torapitso ao Roma, Italia, ny fionana tapony lotany matanjaka ara-tokariana elatany miisa 20 na ny G20. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra no anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Nanao fanambarana mitsipaka ilay Toliodalàna rosodiniana eny amin'ny antenimieram-pirenena momba ny fampitsarana mivoaka noho ny antony ara-pahasalamana ny herivelon'ny fiangonana katolika ao amin'ny diosezy ny fianaratsoa. Ny antsony parlementera tsy andinika na alay mpanahy andany izany izy ireo. Mitatitra amin'ny vaovao Saoly Nirina, Radio Tsiry fianaratsoa.
An'Andriamanitra irery ihany ny aina ary izy ny tompon'ny fandaharana amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ka tsy misy na iza manana fahefana hanapaka aina na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba manahoana. Hoy ireo herivelon'ny fiangonana katolika eto amin'ny diosezy fianaratsoa ahitana ny JSTCP, ny FFVA, filankevitra ho an'ny fampandrosoana ny vahoakan'Andriamanitra, ny KIPA, komity iraisan'ny paroasy eto an-tanàna, ny CEPAL, ifondronan'ny laïka ary ireo solotenan'ireo pretra religiozy lahy sy religiozy vavy. Tsipaka marindrano ny handaniana ny Toliodalàna momba ny fanalanjaza eo anivon'ireo antenimiera roa dia ny antenimierampirenena sy ny antenimieran-doholona ary manameloka tanteraka izany. Mamaky ny fanambarana ny filohan'ny CEPAL diosezy fianaratsoa metra Nestor Rakotonandraina.
Fanambarana noho ny zava-misy miendrika rivotra maloto mitsoka eto amin'ny firenena kehitriny mahakasika ny Toliodalàna manaiky ny fanalanjaza na interruption thérapeutique de grossesse, interruption volontaire de grossesse, zay efa nanehoan'ny fihondroana ben'ny eveka eto Madagasikara hevitra noho ny tsy fankatoavany azy. Izahay, JSTCP, FFVA, KIPA, CEPAL, zay ifondronan'ny pretra, religiozy lehilahy, religiozy vehivavy ary ny kristiana laika rehetra eto amin'ny diosezy fianaratsoa dia mitsipaka marindrano io Toliodalàna io ary manameloka izany amin'ny herinay manontolo na inona na inona antony. Mifanohitra amin'ny soatoavina mahamalagasy sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Lahy tokana ny aina ka hovonoy indray ve koa manao antsoavy aminareo solombavam-bahoaka sy loholona eto Madagasikara mba tsy hiroso amin'ny fandiniana na sanatria halaim-panahy amin'ny fandaniana azy io satria Andriamanitra irery ihany no tompony ny aina.
Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry fianaratsoa ho an'ny RDB.
Amin'izay tontolo ny fiarahamonina izay hatrany dia mai tamin'ny alakamisy alina teo tokony tamin'ny 8 ora alina ny tanànany Maromby kominina Masoabe distrika amin'ny Vohipeno. Mitatitra ny vaovao mombizay Elson Vincent.
Nisy 20 ny trano mahita amin'izany 50% ireo olona trabona sy manan-kelofana amin'izao fotoana izao tsy nisy kosa mony maty sy naratra. Hoy ny ben'ny tanànany Masoabe Andriamatoa Michel.
Eto izany zahay amin'ny anaran'ny ben'ny tanànany Masoabe de miantso ny malalatany sy ny manam-pahefana isaka nambaratongany na any amin'ny ministera zany na any amin'ireny prezidansy foibe indrindra ny ministera piahy ary ny BNDRC de miantso anareo zahay mba hijery ny vahoakany Maromby eto Masoabe fa lozy ity fa zay no antony zao angatranay fangatahana aminareo mba hijery sy hanampy an'reto vahoaka mampalahelo reto.
Tonga teny toerana nitondra fanampiana vonjirany vaky vola roa etseriary sy fankahirizana reo traboina moa tamin'ny zoma 20 oktobra naraina ny depute Sabotika Honorera vonaheno ny fahavoazana marina fa matetika hahenoana sy misy tanàna may ato amin'ity faritra Grand Sud-Est ity tatoato.
Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika nanambara ny orinasa mpisehatra amin'ny jono eto amintsika fa gaboraraka ny sehatry ny jono teto Madagasikara nandritra amin'ny valana aretina COVID asiany tsy fisiany ministera manokana mpiay ity sehatra ity tao anatin'ny rotona. Niakina teo ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana matsy ny ministeran'ny jono ka betsaka ny lalàna momba ny jono no tsy voaja nanjaka ihany koa ny fifaninanana tsy ara-drariny. Velombolondray ankehitriny ireo orinasa mpisehatra eo amin'ny jono amin'ny fahazahoana ministera manokana miahazo ireo. itunda angiavao amin'ny fampiroborobona ny sehatrin'ny Madagasikara ihany koa ny fisiny ny tsena be ho an'ny hazandrano nanomboko omaly ary atramirapitso tatelahana eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina hoy ny mpitantana ny orinasa Manda Aisa Ramatoa Rahirimanana Bakoly.
Ny sehatra ohatra izao no ampisehonay amin'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra zareo any ministera olo ministera azy izahay samy mpandrara zay mifampitantara ihany koa ny marary anay tsirairay ihany fanakekezanay bebe kokoa ihany koa amin'ireo pêcheur ireo mpanjono madinika miara-miasa aminay satria izay dia miara-miasa amin'ireo mpanjono madinika ireo. Ho an'ny Manda manokana tena ainga vao mihitsy satria roa taona talohany izao izahay no hitanareo ohatra izao zao izay miverina na amin'ny ainay sy amin'ny herinay tanteraka tsy voajery amin'ny atsipiriany ny olana mahazo ny ministera. Izay izany no tena zavatra nisy teo satria ohatra ny fandrarahana rehetrarehetra manana ny lalàna amin'ny feanay izahay resahana foana izahay fa saika mbola latabatra foana fa le tena ny fotony le problema amin'ny atsipiriany izany tsy voajery mihitsy dia za mihiny fa manao ka mijery an'izay ministera io amin'izao fotoana izao be loatra le informel ao anatin'le ministera ohatra ny hoe ny fanomezana fahazondalana manondrana ohatra misy lalàna ngeza be tena hoe lafo vidy be fanaraka amin'izany fa narahana ve izay zavatra izay dia nahazo faka be izay tsy fanarahan-dalàna izahay dia amin'izao fotoana izany mino fa fotoanany izao tena hoe hijerena an'izay rehetrarehetra izay.
Milaza ny vaholana ampivalana ny sehatrin'ny jony eto Madagasikara Ramatoa Rahirimanana Bakoly.
Ny zavatra tokony hirosoana lalindalina izany amin'izao dia tokony miroso bebe kokoa any amin'ny resaka fiompiana fitrandrahana manara-penitra hialana daholo ny exploitation sauvage rehetrarehetra fa tokony mba ho apetraka amin'izay manana lalàna amin'ny fe azy ny ministera andao mba ho arahana izay lalàna izay. Teny aminareo azao ohatra hoe ny drakaka voaraka tsara ve le hoe 120 centimetatra ny drakaka farany kely afaka alaina fotoanany izao tokony ametrahana tsara an'izay ary izahay matihanina izay professionnel dia tena hoe mitalao an'izany mihitsy tsy izahay samy mpandraraha intsony no mifaninana amin'izao ny concurrence tsy any fa ny informel ny olona tsy manara-dalàna izay no mifaninana aminay izay tena hoe hiangavianay ny ministera andraisana ny fepetra rehetrarehetra mifanaraka amin'izay.
Ny tontolo any ambanivohitra miantoka ny 500 mivoaka taonda amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny tapany atsimo atsinanany Nosiny. Rary noho izany ranomena lanja bebe koa izany sehatra izany ka nametrahana ny komitipatra ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny krafa any amin'ny faritra Fitovonany. Tafapetraka tampomba ofisialy tamin'ny alalan'ny atrikasa nandritra ny roa andro tao manakara izany komitipaty izany miaraka amin'ny boropitatana izay nahitana fikambana mitatsa ivitoeram-pikaroana ivitoeram-pampiofanana sy ny fikambanana tsy miakina amin'ny fanjakana samihafa ihany koa. Ity any Fitovonany ity no komitipatra faharoa ambin'ny folo napetraka mba ampiroborobona sy arovana ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny alalan'ny fananganana rafitra eny fotiny mahita ny olam-pamokatra. Manana anjara toerana goavana eo amin'ny sehatry ny toekarena mantsy izany any amin'ny faritriny. Ny filohan'ny komitipirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny kinafa ranoasy andriaparana
ny anjara toeran'ny famokaratanam-pianakaviana raha ty amin'ity faritra tsy matsinanina ty dia izy ny miatoka ny 500 ny vokatra ondrana ary raha eto Madagasikara dia manana pahany betsaka izy. Za tsy teny hoe ny ray apahefa na apadimy fa manana pahany betsaka izy amin'izay vokatra ondrana izay fisian'ireo voly fanondrana maro samihafa. Eo ihany koa ny ataontsika hoe asopotra ihany koa izy amin'ireo karazam-bolo maro fihinana samihafa dia manana toerana ngeza be ary fantatsika tsara fa izany faritra tsy moatsinanana izany dia andro ny toekarentsika ary ny mpamokatra ty dia tena isan'ny mitondra betsaka na volo fihinana n'io karazany maro samihafa na amin'izay fifamondana izay. Ny tena tanjonay izany indrindraindrindra akoatra ny resaka fanana tany sy ny resaka fandraisana anjara amin'ny paiopolitika samihafa dia indrindraindrindra izany mahakasika ny fijerena manokana n'izay volo fanorana izay tahaka ny loitsia eo ihany koa ny jorofo ny lavanila dia mba hitondra ny fijeriny ireo tena mpamokatra tanam-pianakaviana tena voakasika ireo mba izy no hitondra ny olana dia mba ny olana tena misy any aminy no vahan'ireo mpisehatra sy mpandrara sy hitondran'ny fanjakana vahaolana dia ny andraisan'ny komity paritra feno ny anamafy ny fanakalozana piroborobony ireo famokarana tanam-pianakaviana ireo ary indrindraindrindra koa ny anomezan'izy ireo hevitra amin'izay politika sy paikady rehetra entina ampiroboroboana nyity faritra Fitovonany dia mitoy ihany izay amin'ny 2020 izay ezaka ameno ny faritra rehetrera Madagasikara satria isan'ny tanjony eo anatin'izao taona folo amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana izao.
Ny tontolo ny angovo ifandimby isaky ny adiny iray ny fahatapahany herinaratra eto andrenivohitra amin'izao farany herinandro izao noho ny asa fanamboarana any amin'ny tompo famokarana herinaratra ao Andekaleka. Anomboka amin'ny 5 ora hariva hatramin'ny 6 ora alina izay fahatapahana miodina izay. Tsy mahafa-po ny fitadiavam-bahaolana atao amin'ny tantana ny orinasa Jirama hoy ny vondrona miaro ny tombontsoa sy ny zom-panjifa na ny garduc. Aina izy fiatraikany amin'ny lafiny sosialy indray mantsy izao fahatapahan-jiro anio sy rampitsoa izao hoy ity vondrona miaro ny mpanjifa ity. Tafiditra amin'izany ny fitsaboana eny amin'ny hôpitaly asiany tsy fandriam-pahalemana ihany koa. Miantso ireo mpitantana mba tena hikaroka vahaolana maharitra ny filohan'ny garduc Henri Lenoux.
Misy filazana tokony matotra kokoa ny fanambarana satria zany tsisy jiro zany ke amina tanàn-dehibe ohatra ny Antananarivo toy ny kapitaly na filaza azy tokony mailo mihitsy zany, zay le fitantanana hoe tena andrasana ho amin'ny mpitantana mahomby. Fa ny zavatra misy hatramin'izao mivoahiny antsika nan'olo mpitantana vaovao mpitantana na teo ihany teo mba tsy lazana hoe le kiotsafy any lekisisy de mba tokony matotra kokoa ny fandraisana fanapaha-kevitra ahafahana miala amin'ny zavatra ohatran'izao. Fa eritrereto ny insécurité amin'izao fotoana efa tsy hita zay tenena anazy iampiny ity blackout ity zavatra manahirany zany satria amin'izao fotoana izao e raha malala fa ny jiro nge zao vidina lafony na factura vaovao hoe ranga manahirana amin'ny raha io ny tamin'izainy fa hoanay fotsiny dia tsotra mila vaaolana maharitra, mila vaaolana entitra amin'ny famahana ny olona ny Jirama. Fa tsy ny hoe ihany eo rapitso ihany tokony iverina, tokony misy vaaolana zany rapitso fa tsy ajanona amin'izao fotsiny hoe io ny zavatra misy ihany dia zay efa mamarainy araikina tsy izany, zay mila vaaolana maharitra hoe vao dia mataovo maharitra la vaaolana mba hialana amin'nyzavatra fahatapahan-davoatrany io.
Ny tontolo ny fampandrosoana tsy fanerana rabola ihany no ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny loananana tany na fananana lava tamin'ny fanamboarana ny rokadiny arivo fa misy ihany koa ny tantsoroka samihafa atao azy ireny. Eo alohany ny fanamorana arak'izay azo atao ny resaka taratasy ka misy ny fikambanana izay manampy azy ireo tanteraka na ara-tolokevitra na fanoroana ny tokony atao rehetra. Nosokafana ihany koa ny gise unika teny Alasora nanomboka tamin'ny desambra lasa teo misahana manokana ity raharaha ity. Fa nanomboka tamin'ny taona 2018 dia nisy ihany koa ny fanonerana ara-pitaovana ho an'ireo veriasa asiany fanofanana arak'asa ahafahan'izy ireo miary. Namoraina arak'izay azona tao ihany koa ny teo anivon'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny sampandraraha amin'ny fananantany ny fomba fanonerana sy fandoavana ny volan'ireo olona nanana fahasarotana tamin'ny taratasy ny fananany. Antony nampiarana ilay amin'ny dinin'ny fahaenina amby efapolo amin'ny didi tsy volana tamin'ny taona 2017 ka namoahana didim-panjakana tamin'ity taona ity. Nametraka ilay vomera mandray an-tanana manokana izay fanonerana ny vidin'ny tany izay. Nampiatso ireo tompon'ny tany voakasiky ny rokadiny arivo teny amin'ny ministera teny Anosimo Omaly ny ministera ilay vomera manokana ny A2DM ary ny AGTIPA ny aino ny olan'izy ireo ary nanoro ny tokony atao makasika izany. Andriamatoa Rakotoary Soa Felix lehibe any sampandraraha fakana amin'ny fanjakana ny tany ho fanasoavam-bahoaka.
Le komisiona zay taontsika hoe manokana io a makato listy ireo olona mivoloko tompon'ny tany ka nangataka ny fisitrahana lay ny vidy tany zany. De ny resaka eto zany de mikasika lay indemnité de expropriation zay zany ny resaka fa tsy mikasika lay tany mihitsy so de disy le olona hoe rehefa azonay ilay indemnité dia izay koa izany misitraka ilay ampin'ilay tany sy izay zany fa ny famerenana n'lay ampitany dia misy fiaraha-miasa zay efa nataon'ity ministera ihany ity koa izay sorana ny zareo ray aman-drenim-pia nandray an'izay fanalefahana sy fanamirana izay.
Ny tontolo ny fanabiazana hanaramaso ny fitantanana amin'ny vola sy izay mety ho trangana kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanabiazana eny anivon'ny sekoly ny vondro ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara. Misy ary ny tetikasa antsoina hoe score na fanaraha-maso ny tamberina andraikitra eo amin'ny lafi ny fanabiazana fototra atao amin'ny firaisamonim-pirenena izay mikendry ny anatsara ny kalitaony ny tolotra fanabiazana avy amin'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fitsinjarana ny oetimanana ary ihany koa ny fiainanany kolikoly sy ny fanodikodonam-bola eo amin'ny fitantanana ny fanabiazana eto amintsika. Sekoly misa arivo amin'ny komina 200 any amin'ny distrika 20 amin'ny faritra 7 eto Madagasikara no hiasa amin'ny tetikasa mandritra amin'ny 3 taona. Nampafantarina sy natomboka tamin'ny pombo ofisialy teny amin'ny motel Lanosy Omaly mitetikasa ka anampy fanazavana momba izay ny mpandrindra mitetikasa Andriamatoa Andriamoraniaina Arjon.
Hitondrana fanatsarana eo amin'ny fiasan'ny fefy na ny fondrona ifotony mitantana ny sekoly zany ahafahan'izy ireo a manatsara ny fomba fiasany ary mampisy mangarahara ny fomba fiasany mba hiasa amin'ny tokony ho izy zany ny entimahana izay alefa ny fanjakana fohibena ny fondreny sekoly ireny ka antenaina fa izy vokatra tsara eo amin'ny fampianarana ny ankizy amin'ny sekoly tsirairay avy. Ny andriky ny fanaraha-maso zany a dia avy amin'ny alalan'ny fampandehana an'ireo firaisamonim-pirenena eny anivon'ireny kommunina sy fokontany ireny ihany ampianarina izy mba hanaraha-maso zany ny fampiasana an'ireo tetibola alefany anivon'ny sekoly mifanaraka amin'ilay programman'asa izay efa volavolaina miaraka hitantahana sy hanatsarana ny fitondrana ny sekoly ihany koa. Dia ny tena raha-maso zany dia hoe miasa araka ny tokony ho izy ve sy araka ilay programman'asa ve ny nampiasana an'ireo tetibola nalefiny any ivon'ny sekoly ireo.
Tsy ny fitantanana na ny fampiasana ny vola amin'ny fifiany akory no raha-maso fa ho jerena akaiky ihany koa ny fahavitrihanam-pampianatra manatontosa izay asan'izay fanazavana.
Fa tsy ny tetibola ihany fa eo ihany koa zany ny fanaraha-maso izay atao eo amin'ireo entimanana hafa ka ao anatin'izay entimanana izay ohatrany ny fiasan'ireo mpampianatra isan-karazany zany tokony hiena le hoe ny mpampianatra eny amin'ny sekoly anankiray dia mety ora vitsivitsy ihany izy ny mitondra fampianarana eo anatin'ny sekoly rehefa misy fanaraha-maso ataony vondron'olona ny fotony sy ny firaisamonim-pirenena ny fotony amin'izay fomba fiasa.
Amin'izay tontolo ny fanabiazan'izay hatrany dia mitaterahana nandrita ity volana oktobra ity teo anivon'ireo lise tany Tsiromandidy ny fampiofanana no karakarain'ny fikambanana Mainty Molaly tetikasa nampitondraina ny anarana football basketball pour le développement mitatitra amin'ny vaovao harimeno randriamamonjy.
Sekoly maro no nandray anjara tamin'izany mba andray andraikitra ny tanora eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena no tanjona. Volana febroary taona 2022 no avy tany ity tetikasa ity ka andrasana ny tanora izay nahazo fiofanana mba hay andray andraikitra amin'ny fikarakarana ireny matchy interklasy ireny.
Ny tanjon'ny hetsika moa zany dia ny anabean'ireo tanora eto amin'ny distrikan'ny Tsiromandidy amin'ny alalan'ny fanaovana fanatanjahantena izany. Dingana voalohany dia ny fampiofanana an'ireo tanora izay voafidy hisitraka ny tetikasa eny anivon'ny lise. Ny dingana faharoa indray dia ny fikarakarana ireo tanora izay nisitraka ny fiofanana ireo ny match interclasse izay anisan'ny fampandraisana andraikitra azy ireo moa zany sy fampiarana an'ireo izay zavatra noratoviny sy nampiofanana tamin'izy ireo. Ary ny dingana farany dia ny tournoi interétablissement na ny interlycée zany izay karakaraina miaraka amin'ireo ankizy ireo ihany koa. Misy moa izy ireo misy ilay antsoina hoe commission comité organisateur dia misy ihany koa ny arbitre izay isahana ny fitsarana mandritra an'izay match interclasse izay.
Armino Randriamamonjy, Radio Faf Tsiromandidy ho an'ny RDB.
Ny tontolo ny fahasalamana no tsofony veka amin'ny fianaratsorano monseigneur Fulgence Rabe Mafaly ny laboratoire plan de santé fanambinatsoa ao fianaratsoa naraha ny fitokanana nataony solotena ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy zany avy eo. Fanadiadiana Perle Ratsimbazafy, Radio Tsiry fianaratsoa.
Izany dia ny aloavana isorona masina fisaorana an'Andriamanitra amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana. Inona ry ity laboratoire plan de santé ity? Manazava ny tompon'andraikitra mpampianatra mpikaroka Masera Claudine Aimé Rasoloery.
Manao ny fikaroana ratsiansa izy fikaroana mako izany misy dingana telo mialatsiny amin'ny teny paiko: recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche développement. Matetika ny laboratoire anankiray dia tsy misy afa-tsiroa anankiroa voalohany ireo: recherche fondamentale sy recherche appliquée. Fa ny antsika izany dia izy telo ahitana azy, izany hoe ao amin'ny recherche développement dia vokatra azo avy amin'ny io recherche anankiroa voalohany io. Dia azo lazaina izany hoe laboratoire pharmaceutique. Vokarana ny fanafody izay tianao vokarinao ama hoe pharmaceutique azy. Ny ato moa izany dia miompana indrindra amin'ilay hoe plante médicinale, dia ahodiny ireny plante médicinale ireny ho fanafody efikasy tanteraka ny molekula ao anatin'ny plante.
Nampita hafatra ny eveka fa raha voankajy tsika ny tontolo iainana dia iverina amin'ny fahasalamana isika ary hatezany asa fikaroana ho an'izao tontolo izao. Satria fanafody avy amin'ny zava-maniry no evoana, hanina, anorana ary avadika ho voam-panafody na ranom-panafody. Nomena medaly voatokana avy amin'ny paparay masina François Imasera Claudine ho mariky ny zava-tsoa vitany. Iarahana miasa amin'ny université maro manerana nosy indrindra ny université any Fianarantsoa, université any Andafindrika, mpikaroka fanafody ary ireo masera amin'ny fikambanana Cœur Immaculé de Marie ity laboratoire ity.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican ho mahaly ny filoamerikana Joe Biden fionana nandritra ny adiny iraisy fahefany na 5:17 minitra manatombo tamin'ny fionana tamin'ireo filoham-panjakana teo aloha dia andriamatoa Barack Obama nahatra 5:50 minitra ary 3:30 minitra kosa ho an'ny filoha Donald Trump. Namaran'ny filoamerikana nandritra izany fa mpiady mba hisian'ny fiadanana manerantany i Papa François. Fa noraisin'ny Papa tao Vatican ihany koa omaly ny filoha Koreana Tatsimo Moon Jae-in nanahatra 3:30 minitra ny fionan'ny rotota ary fionana fandrony taorin'ny 8 Oktobra 8 sy 8. Nanomboka androany ary itorapitso ao Roma ny fionana tapon'ireo tany matanjaka ara-toekarena eratany miisa 20 na G20 io mpanandinika ny momba ny toetrandro sy mivalana aretina COVID. Isany mandray anjara amin'izao fivoriana izao ihany koa moa ny filoha amerikana. Andriamatoa Joe Biden izay niona tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron omaly nambarany fa diso Etats-Unis tamin'ny fanapaha-kevitra ary tsy nalala mihitsy aho Biden fa tsy nampahalalana mialoha ny fiovakevitry Aostralia tsy nividy ny sampiadiny frantsay i Frantsa. Fa manao fionambe goavana amin'ny alalan'ny fidinana andalambe androany ny hery velona any Soudan tsy manaiky ny fanonganam-panjakana nataony jeneraly Al-Burhan. Tsy manaiky izamora nefa ny miaramila taorin'ny alatsinainy lasa teo ka mampiasa hery amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vavao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha hariva amin'ny fitoran'ny sasany mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.